9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Budimpešti i u tunelu ispod La Manša novi veliki problemi sa izbjeglicama. Bez saglasnosti Srbije, Austrija neće moći da podnese zahtev za pozivni broj za Kosovo, kaže ministar Ljajić. U Veneciji počinje 72. filmski festival. Na US Openu pobedio Viktor Trojicki, poraženi Aleksandar Krunić i Janko Tipsarević. Danas na teren izlazi Bojana Jovanovski. U Kragujevcu i u Nišu 22 stepena, u Novom Sadu 23, u Beogradu 24 stepena. I danas pretežno sunčano i veoma toplo. Kratko osveženje moguće samo na planinama. Najviša temperatura do 38 stepeni.
Kako prenose agencije, oko 3000 migranata i dalje je ispred železničke stanice u Budimpešti, pošto je policija zatvorila terminal, ne dozvoljavajući im da se ukrcaju u vozove za Austriju i Nemačku. U železničku stanicu Keleti mogu ući samo Mađari i turisti. Nevladine organizacije upozoravaju da je situacija veoma napeta i nepredvidiva, dok u mađarskoj vladi tvrde da samo sprovode zakone Evropske unije, po kojima svako ko želi da putuje po Evropi, mora da ima važeće putne isprave i Schengen vizu. Nemačka policija je saopštila da je juče u Bavarsku stiglo rekordnih 3.500 tražilaca azila. U međuvremenu, Evropska agencija za granice Frontex upozorava da se najviše u Turskoj trguje falsifikovanim sirijskim pasošima.
A skoro 1000 putnika koji su iz Pariza prošli za London celu noć su bili zarobljeni u vozu Eurostata. Razlog je, kako se pretpostavlja, to što su migranti ušli u tunel. Za Vesti od 9 javlja Nataša Jokić.
Posle 4 sata provedenih u zaključanom vozu bez struje i u mraku, kompozicija je u zoru odvučena na železničku stanicu u jednom obližnjem selu i tu su putnici čekali sve do jutra. Vozni saobraćaj Pariz-London ponovo je pokrenut, saopštila je kompanija Eurostar. Putnici su preko društvenih mreža svedočili da im je rečeno da osluškuju da li se neko penje po krovu voza i da su ih nadletali helikopteri koji su po svoj prilici tragali za migrantima. Putnici su revoltirani i govore da je u zoru skoro došlo do pobune u vozu, jer su neki pretili da će razbiti prozore koji su bili hermetički zatvoreni. Putnici se žale da su bili prepušteni sami sebi. Ovaj najnoviji incident u vozu Eurostar pokazuje da francuske i britanske vlasti ne mogu da reše problem 5000 migranata iz obližnjeg mesta Calais, tako što će podizati ograde, slati policijske jedinice sa psima i rušeći njihova divlja naselja od kartona, kao što su to činili do polovine avgusta, dok su vlade bile na godišnjem odmoru.
Čuli ste Natašu Jokića. Iz Makedonije u našu zemlju juče je stiglo oko 2000 izbeglica. Ispred prihvatnog centra u Preševu jutro se oko 1000 migranata koji čekaju papire za boravak u Srbiju. Kakva je situacija trenutno u Preševu i drugim prihvatnim centrima, pitamo Radoša Đurovića, direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Situacija je redovna s obzirom na ovaj priliv ljudi koji je konstantan i u stvari svakog dana otprilike oko 1000 ljudi je taj pritisak na Srbiju i na Preševu. Dalje ljudi se onda potom snalaze sami. Uglavnom nisu u centrima zazvili, centri su poluprazni. Već ljudi, znači, zazilaze te centre, ostaju u Beogradu, samo jedan mali broj njih je vidljiv građanima na autobuskoj željenskoj stanici, najveći broj nekako bude na obodima grada ili po raznim delovima grada u prijatnom smeštaju ili u hostelima. Potom ljudi dolaze do severne granice Subotice i Kanjiže, još uvek situacija je pod kontrolom, imajući u vidu da najveći broj ljudi i dalje u privatnom smeštaju i da je velika fluktuacija, znači niko se ne zadržava ni u jednom od centara.
To znači da se ne povećava broj ljudi koji traže azil u Srbiji s obzirom na to da granica Evropske unije sve češće je zatvorena za migrante?
Konstantan je broj ljudi koji traže azil i on je već sada negde oko 100.000 ljudi koji su izrazili nameru za azil u Srbiji od početka ove godine. Međutim, ljudi vrlo brzo nastavljaju dalje, tako da taj jedan konstantan priliv ljudi je i konstantan odliv za sada. Mi još nemamo većih signala da je podizanje ograde ili da je veća restrikcija u Mađarskoj dovela do toga da zaustavi protok ljudi kroz našu zemlju. Ne još, iako se bojim da sa podizanjem onog drugog dela ograde i sve težim uslovima u Mađarskoj, mi ćemo imati i ovde sve do ljudi.
Visoki zvaničnici iz Austrije i Nemačke ovoga jutra upozoravaju na opasnost neuspeha politike Unije u vezi sa talasom izbjeglica, a navodi se i mogućnost od porasta nacionalizma, što bi dakle moglo da bude novi problem za Evropu. Da li očekujete da Evropska unija u narednom periodu ipak postigne konsenzus o pitanju migranata?
Znači, još uvijek nemamo jednoglasje po ovom pitanju. Nekako sve što čujemo u posljednje vrijeme jesu pokušaj da se zaustavi priliv ljudi onakav kakav je on kroz Srbiju i kroz Makedoniju. Međutim, sve to, nažalost, osuđeno na propast, imajući u vidu tu veliku želju ljudi za boljim životom i taj broj izbjeglica koji dolazi. Tako da samo otežavanje njihovog puta u stvari dovodi njih u problem. A ovim društvima i zemljama samo komplikuje dodatnu situaciju. Prosto sa lošim vremenom koji će naići i pitanje smeštaja ovih ljudi ostaje problematično, pogotovo ako se oni nisu smešteni tamo gdje su mislili da bi mogli. Tako da pitanje migranata u stvari stavlja Evropu pred njen veliki izazov. To je jedno novo doba na koje Evropa mora da ima zemlje Ruske unije, mora da ima jedinstven stav. Dok od toga ne bude bilo, mi ćemo se učavati sa pojedinačnim pokušajima da se zaustavi migracija, koji kao pojedinačni su osuđeni na potpunu propast.
Gospodine Đuroviću, hvala vam na razgovoru. Čuli ste Radoša Đurovića, direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Iako je Međunarodni monetarni fond pozitivno ocenio rezultate druge revizije stand-by aranžmana sa Srbijom, penzije i plate u javnom sektoru neće biti povećane najverovatnije do naredne godine. Procena MMF-a da će rasta bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini biti 0,5%, za sad je dovoljna samo za to da se o eventualnom povećanju razgovara u novembru. U sindikatima sa kojima smo razgovarali kažu da nisu iznenađeni zbog tih najava. Zoran Savić iz Sindikata zaposlenih u zdravstvu kaže za Vesti u 9 da bi povećanje trebalo da bude veće od 10%.
Ukoliko bude povraćaj jednog dela u iznosu od 4 do 6%, to je samo vraćanje onog što je zaposlenima već uzeto. U ovom trenutku trebalo bi zarade povećati za 11,1% da bi zaposleni došli na nivo koji su imali pre umanjenja. Naravno, govorim samo o apsolutnim vrednostima, a ne o realnom odnosu. Zarade su realno pale za 20%. Iako bi neko zaista imao nameru da poveća zarade, trebao bi da govori o povećanju od 20%, što bi donelo nekakav boljitak zaposlenima. Sve drugo je prodavanje magle.
I u Sindikatu prosvete očekuju da se plate vrate na nivo pre umanjenja. Branislav Pavlović iz Sindikata prosvetnih radnika za Vesti o 9 podsjeća da je to treći put da se govori o povećanju, a da na kraju do njega ne dođe.
Ono što nas sad trenutno u obrazovanju brine, to je da li će biti realizovan sporazum koji smo mi potpisali prilikom izlaska iz štrajka i po kome se vlada u liku ministra Verbić i ministarke Kori Udovički obavezala da zaposlenima prosvete isplati neku jednokratnu pomoć čija visina nije definisana, ali u svakom slučaju u toku ove godine bi trebalo to da se desi prema potpisanom sporazumu i to bi našim zaposlenima mnogo više značilo nego to bedno povećanje plata koje, kao što vidimo, stalno se smanjuje i neće biti više od 4-5% kad ga bude i ako ga bude.
I u sindikatima penzionera traže da im se penzije vrate na nivo preumanjenja. Milorad Bujasinović, predsjednik Udruženja Saveza penzionera, kaže da Ustavni sud još nije odgovorio na zahtev penzionera da se oceni ustavnost odluke o umanjenju penzija. Prema njegovim rečima, penzije bi trebalo vratiti na staro, a najmanje povećati.
Mislim da bi vladi bilo najpametnije da vrati ono što je oduzeto sada, znači da onaj zakon povuče iz upotrebe i da vrati penzije tamo. A nek poveća, ponavljam ponovo, onima do 25.000, znači od 10-15 do 25 tamo, jer su oni zaštićeni ovo bili, ali s ovim povećanjem komunalnih usluga oni su sad došli u još teži položaj nego oni kojima je to oduzeto.
Premijer Aleksandar Vučić, podsjećamo, ranije najavio da će plate i penzije biti povećane pre kraja godine. Najveće izmjene u primanjima za oko 5% trebalo bi da očekuju prosvetari, dok bi sve penzije trebalo da budu povećane za 1-2%.
8 dana pošto su Beograd i Priština u Briselu potpisali sporazume o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama, energetici i mostu na Ibru, na svakoj od tih tačaka počinje da se radi na praktičnoj primjeni. U Ženevi je razgovarano o primjeni sporazuma o telekomunikacijama, a ministar Rasim Ljajić kaže da je za dobijanje trocifrenog koda važna saglasnost Srbije.
jedna je Međunarodna unija za telekomunikacije, drugo je Srbija i treća je Austrija kao strana koja će podneti zahtev u ime Kosova, odnosno Evropske unije u ovom slučaju, ali smo precizirali ono što je za nas bitno, da je za dobijanje tog trocifrenog koda važna saglasnost Srbije i bez toga to ne može da se uradi. Međunarodna unija za telekomunikacije sa kojom mi sarađujemo godinama vrlo uspješno se potpuno saglasila sa tim i obećala da će ispoštovati svoju obavezu da zatraži saglasnost od Srbije. Austrija još nije podnela zahtev i mislim da je rok 15. novembar čak da se podnosi zahtev. Kada izađe u biltenu Međunarodne unije za telekomunikaciju, u biltenu gde su sadržani svi kodovi za države, odnosno geografske teritorije, da Kosovo bude sa zvezdicom, a u fosnoti da piše da to ne prejudicira status i da to u saglasnosti sa rezolucijom 1244.
Ljajić tvrdi da će zvanično poslovanje Telekoma Srbije na Kosovu povećati cenu te kompanije uoči najavljene privatizacije. Iako nije mogao da precizira za koliko bi vrednost Telekoma mogla da poraste, Ljajić je naveo da postoji zainteresovanost 8 stranih kompanija.
Ako vam kažem da je u privatizaciji Telekoma Slovenije se prijavila samo jedan investicioni fond, dakle jedna zainteresovana strana. Mi ovdje imamo 8 zainteresovani kojima je upućen poziv da daju da otkupe dokumentaciju. U toku je proces, dakle, otkupa te dokumentacije. Mislim da on traje 7 dana. Nakon toga ćemo znati od ovih 8 da li su svi otkupili dokumentaciju i kvalifikovali se samim tim za drugu fazu ovog procesa, kada će moći da ostvare uvid u poslovanje Telekoma, sve ugovore Telekoma.
Ljajić je za našu televiziju ponovio i da će početkom novembra biti otvorene obavezujuće ponude zainteresovanih za privatizaciju Telekoma.
Slušate vesti u 9. U Moskvi će danas biti otvoren Međunarodni sajam knjiga. Srbija će na toj prestižnoj manifestaciji biti zemlja specijalni gost. Do 8. septembra naša zemlja će predstaviti 20 izdavača i katalog pisaca u prevodu na ruski jezik, saopštila je Narodna biblioteka Srbije koja organizuje nastup naše zemlje na Međunarodnom sajmu knjiga u Moskvi. A u Veneciji počinje 72. Međunarodni filmski festival koji u takmičarskoj selekciji donosi 21 ostvarenje. O ovogodišnjem dobitniku Zlatnog lava odlučivaće žiri kojim predsedava Meksikanac Alfonso Cuarón. U Veneciji je i naš kolega Nenad Dukić.
Najviše je američkih i domaćih italijanskih filmova. Mislim, to je ona tema koja sledi i Kanu. Ostalom, i uvek je tamo isto balans između američkih i francuskih domaćih filmova. I filmova iz ostalih kinematografija. Neka od poznatih imena su tu. Atom Egojan ima novi film, Marko Belopio, Tom Hooper, Amos Gitaj. Iz istočne Evrope, slabo je zastupljena istočna Evropa, samo su dva filma tu, i to je poljski Jerzya Skolimovskog i ruskog autora Aleksandra Sukurova, mada taj film zapravo nije ruska produkcija, već francusko-nemečko-holandska, frankofonija se zove Sukurov, novi film i tako da. Tako da, sve je u redu. Da, bit će van konkurencije nekoliko zanimljivih filmova, autor Lipšten i Martin Scorsese ima jedan film koji će sigurno izazvati pažnju. Ne kao film, očigledno je to 16-minutni kratki igrani film, ali u filmu igra prva garnitura američkih glumaca Robert De Niro, Leonardo DiCaprio i Brad Pitt.
Za ljubitelje filma mnogo bliže je Pančevo, u kom danas počinje drugi Pančevo film festival. Manifestacija traje do nedelje. Opširnije Jovana Veljković.
Od dokumentarnih do igranih, eksperimentalnih i film eseja, kratkog, srednjeg i dugog metra. Filmovi raspoređeni u više programskih celina, dve takmičarske, Svetionici i Rani radovi, i nekoliko revijalnih, Svetla budućnost, Paforama, Amplituda, obogaćeni još jednim, novim, pod nazivom Ponoćna jeza, naglašava direktor festivala Ognjen Glavonić.
I ove godine smo rešili da uvedemo novu selekciju koja se zove Ponoćna jeza, gde prikazujemo horror filmove. Takođe, shvatili smo da ono što najviše zanima ljudi, ono što najviše nedostaje ljudima u Panču su upravo strani autori koji bi pričali o svojim iskustvima i o svojim razlozima za bavljenje filmom. Ove godine ih imamo mnogo, mnogo više.
U ovogodišnjoj takmičarskoj selekciji Svetionici nalazi se 9 dugometražnih i srednjemetražnih filmova koje karakterišu radikalni autorski rukopis i izraz. Drugi Pančevo film festival svečano će otvoriti film Flotel Europa, reditelja Vladimira Tomića, nagrađivani film esej koji je premijeru imao na ovogodišnjem Berlinalu. Pančevo film festival organizuju mladi filmski umetnici i radnici okupljeni oko istoimenog udruženja u saradnji sa Kulturnim centrom i Domom omladine Pančevo. U besplatnim filmskim projekcijama drugog PAF-a uživaće posetioci od 2. do 6. septembra.
A i tokom protekle noći na US Openu nastupali su naši teniseri. U studiji kolega Milan Bigović. Milane, ne možemo reći da su bili preterano uspešni, ali jedna pobjeda.
Jedna pobjeda, dva poraza. Troicki Tiafoe očekivano 3-0, 7-5, 6-4 i 6-3, mada moram da kažem prva pobjeda Troickog od Wimbledona, sledi uskoro novo iskušenje, a to je Ram. Tipsarević Garcia Lopez 2-3, u posljednjem setu 1-6, Janko je pri kraju popustio. Ženska konkurencija, Krunić Kovinić 1-2, 6-4, 5-7, 1-6, Crnogorka prošla dalje. Šta nas očekuje? Đoković Maurer u 2:30, dakle kasno, ranije Krajinović Ferrer u 17:00, da čujemo utiske Novaka Đokovića posle uspešnog starta.
Bio je odličan osjećaj na terenu, radio sam sve što je bilo u mojim mogućnostima da se pripremim što bolje za početak ovog ovogodišnjeg US Opena. Mislim da količina mečeva koje sam odigrao za vreme turnira u Kanadi i u Cincinnati su mi pomogli na neki način da se bolje prilagodim ovde uslovima i da na neki način samouverenije krenem na ovogodišnju kampanju ovde poslednji Grand Slam u godini.
Ženski deo turnira, Bojana Jovanovski-Mladenović u 19:00. Bojana sigurno može više i bolje nego na startu.
Baš se vidi da nisam u mečevima i da mi treba još malo da uđem u neku svoju formu, da onako osjećam bolje loptu, ali bila sam dosta pozitivna ceo meč i uopšte pred ovaj turnir stvarno sam se potrudila da i onako i da pojačam trening i sve da nadoknadim to što nisam trenirala.
Tenis pa košarka, selektor Srbije Aleksandar Đorđević konačno prelomio. Štimac i Dangubić neće putovati na evropsko prvenstvo. Startujemo protiv Španije u subotu u Berlinu, početak u 18:00, uz prenos na radiju i televiziji Srbije. Na put naši asovi kreću sutra. Ženska odbojka, da podsjetim, svetski kup u Japanu, za naše do petka pauza, sledeći rival Kuba. Srbija je trenutno četvrta sa 18 bodova, vodi Amerika sa 22. Dve najbolje selekcije idu u Rio, borimo se do kraja još 3 utakmice.
Hvala, bio to kolega Milan Bigović, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanj.
Od tačke do tri tačke. Zašto je premijer posle posete MMF-a postao umereni optimista kada je reč o delimičnom vraćanju plata i penzija na prethodni nivo? Kako je Međunarodni fond ocenio stanje u domaćoj ekonomiji i da li deli mišljenje srpske vlade da je dobro radila i da se dobro ponašala? Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ugašen je požar koji je jutros oko 5 sati izbio u osnovnoj školi Dositej Obradović u Smederevu. Izgorelo je pola starog dela škole, kuhinja, dnevni boravak i nekoliko učionica za đake prvake. Istraga je u toku, a u požaru nije bilo povređenih.
A jučerašnji 1. septembar bio je najtopliji u poslednjih 65 godina. Sa 36 stepeni, koliko je izmereno u Beogradu, dostignut je rekord od 1950. godine, kada je izmerena ista temperatura. Inače, prosečne maksimalne temperature za glavni grad za prvu dekadu septembra trebalo bi da budu između 24 stepena i 26 stepeni i, kada se izračuna srednja godišnja vrednost, temperature koje su zabeležene ove godine su znatno iznad prosečnih vrednosti.
A mi smo već sada dostigli temperature koje su prosečna vrednost za septembra, znači u Beogradu i Nišu je 25, u Novom Sadu 26, u Kragujevcu 27, u Srbiji dalje sunčano i veoma toplo, Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom. Najviša temperatura od 33 stepena na severu do 38 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu i široj okolini sunčano i veoma toplo, najviša temperatura oko 35 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miloš Milojković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.